Santiago.
Estar informado.
Y los que se pasen por la Alameda de Santiago se van a encontrar ya y hasta el próximo 24 de enero una exposición sobre la historia de la Casa Museo de Rosalía. Queremos hablar con el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, 50 años ya da Casa de Rosalía. ¿Cómo foi a súa posta en marcha?
Ben, foi unha posta en marcha que levou moito tempo, porque primeiro houve que adquirir a casa, fíxose, no ano 1956, e despois houve que remodelala, eso só se puido facer no 71, despois dun esforzo xeral de toda Galicia, un esforzo colaborativo, digamos, comunal, no que se implicou toda a sociedade, de la propia Galicia, la inmigración a nivel individual y colectivo. Fue resultado de un esfuerzo extraordinario.
O trabajo de toda a sociedade, entón.
Pues sí, porque se implicaron asociaciones, implicaronse concellos, sobre todo concellos pequeños, implicaronse los medios de comunicación, implicouse a sociedade en xeral, os clubes de fútbol, hai unha anécdota que se conta na propia exposición, pero non é unha anécdota, é un feito histórico importante, que o Celta de Vigo, no seu partido contra o Real Madrid, tuvo unha peseta de cada entrada.
Qué bueno.
Un total, sí, un total de más de 30.000 pesetas daquela, e además gañou o Celta. en detalle, non, pero comerse moitísimo. Sociedades de alegras de todo o mundo, persoas a título individual, co seu nome ou de xeito anónimo, non? Que colaboraron. Foi un proceso no que emerxeu esa Galicia orgullosa de sí, orgullosa da súa cultura, e orgullosa da Rosalía de Castro, que ao fin e ao cabo pues, é un emblema que nos une a todos. En pleno, además, en pleno franquismo, con,
claro.
Con adversidades importantes, non? É o que celebramos, non? Que temos que estar orgullosos de Rosalía, do noso povo, non? Por ese esforzo xeneroso.
Bueno, 50 anos, dicíamos, dende a casa de Rosalía, dende a súa apertura, non sei dende entón daquela, canta xente pasou por ela?
Bueno, non temos os cálculos feitos, non?
Pero penso que toda Galicia, non?
Toda Galicia. Eu animo tamén a moita xente que visitou a casa hai tempo, cando ainda, ao mellor estaba Marisa Villarreal facendo de guía da casa, que se anime a volver, porque actualmente fixemos unha remodelación importante de contidos, eu creo que é bo que volvan pola casa. Pero si foi toda Galicia, moitos chegan a casa lembrándose de como foron por ali na súa época escolar, e sobre todo que lembran da casa, a maioría, polo que eu percibo, pois é a cama na que morreu Rosalía con esa flor. É realmente unha cousa que impacta a moita xente que ven por ali.
Bueno, polo menos a por outros 50 anos máis que poidamos ver, por suposto. Anxo, de verdade, graciñas por estar hoxe connosco e convidamos a xente a que se pase pola Alameda para ver esa exposición e sentirse un pouco máis preto tamén da casa.
Moitas grazas a vos, feliz ano.
A Cidade da Cultura pechou 2021 cun máximo histórico de participantes, 230.000 persoas que desfrutaron das súas actividades culturais, e o Gaiás despediu o ano con case 1,2 millóns de visitas, obviamente sen contar os 600.000 cidadáns derivados da vacinación que pasaron pola Cidade da Cultura para se vacinar. Bueno, falamos destas cifras e do que temos por diante co secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, que tal, vos días?
Hola, moi bons días.
Bueno, moi feliz ano. O balance, ademais,
igualmente.
É mellor, non? Que os anos prepandemia da Cidade da Cultura.
Efectivamente, bueno, que acabas de comentar os datos principais, digamos, os datos cuantitativos máis relevantes, e efectivamente estamos superando as cifras do ano 2019. Este é case 1.200.000 visitantes. Haxa, por lo tanto, 30.000 máis dos que houve no ano 19. E se a iso podemos sumarlle tamén unha terceira cifra que tamén é relevante, que a dos eventos realizados na Cidade da Cultura. Eventos son aquelas actividades nas que hai unha cesión de espazos a empresas, entidades culturais ou a entidades asociativas para organizar diferentes tipos de actos. E no ano 21 pues, houve 380 eventos, que supoñen 100 máis dos que houve no ano 20. Por lo tanto, as cifras son francamente boas.
Dende logo. Non sei como se explica este éxito. Se houve, bueno, pues, alguna actividade que fose especialmente exitosa?
No caso das actividades culturais, claramente, a mellora deriva, como, bueno, como temos ocasión de ver, ¿no? No informe de actividade, pues de varias cuestións. A primeira é a unha exposición de tanta potencia como foi a de Faraón, o rei de Egipto, que tivo pues, prácticamente 80.000 visitantes, e iso fixo desta exposición a que tivo máis visitantes de toda a historia durante estes 10 anos de exposición na Cidade da Cultura. Despois, tamén moi importante, as actividades que fixemos en itinerancia, este ano pasado, no ano 21, a Cidade da Cultura abordou por primeira vez un programa de itinerancias para poder levar proxectos expositivos fora da cidade, fora da Cidade da Cultura, aliándonos con diferentes actores culturais de Galicia. E isto supuso pues, case 30.000 visitantes nas 4 cidades nas que houve exposicións da Cidade da Cultura ao longo do ano pasado. E despois tamén destacaría outro elemento moi interesante, que además moi vinculado coa propia co esforzo feito por nós e por todas as entidades culturais ao longo destes 2 anos case de pandemia, que é a actividade en línea, é a actividade telemática, e aí tivemos pues, máis de 15.000 participantes nesas actividades telemáticas, pues, de visitas guiadas a exposicións, encontros e foros tamén a través das redes, en fin.
Eu non sei se hai algo pechado xa para este ano 2022, algún congreso, alguna cita imprescindible?
Bueno, temos xa, evidentemente, estamos traballando na programación para presentar a programación deste ano da Cidade da Cultura, que, bueno, creo que ainda é un pouco prematura bueno, para poder lanzarlo, que estamos ainda empezando o ano, pero, bueno, temos xa unha programación temos a programación de exposicións no Museo Gallás, que ainda continúa do ano pasado, obviamente, temos Galicia Futura, temos Jorge Castillo, temos tamén a exposición sobre o Camiño Portugués, que vai continuar, polo menos, ata un remate do primeiro trimestre deste ano, e depois xa temos pues, moi perfilada a programación do resto do ano.
O que sí sabemos, secretario, é que no Gallás vais a crear o Centro de Artes Digitais de Galicia, isto foi presentado co documento do Plan Estratégico da Cidade da Cultura, vai estar na parte inferior do edificio Fontán. Eu non sei se nos pode contar un poquinho máis sobre este centro, en que consiste, ou para cando será unha realidade?
Sí, efectivamente, é unha das medidas, a creación do Centro de Artes Digitais, é unha das medidas que está contida no segundo plan estratégico da Cidade da Cultura, que acabamos de aprobar no pasado. Efectivamente, o que queremos con este espazo é crear un proxecto no ámbito digital que sirva tanto para estimular a creación no ámbito da arte digital como tamén para estimular e impulsar a recepción, é dicir, que os visitantes, é dicir, vai ser un centro, por lo tanto vai ser un elemento que se vai poder visitar, onde vai haber diferentes tecnologías vinculadas ou que teñan relevancia no ámbito cultural para que os visitantes poidan experimentar presencialmente este tipo de tecnologías digitais, inmersivas, 360, etcétera. Es decir, queremos hacer, por lo tanto, crear un centro que teña esa doble dimensión de creación dirigido a persoas básicamente do ámbito das artes digitais, e tamén de exhibición e, por lo tanto, de visita, de experiencia por parte das pues, esas persoas que visiten o centro e que, por lo tanto, teñan capacidade, teñan posibilidade de adentrarse nestas novas tecnologías que, bueno, cada vez son menos novas.
Totalmente. Pues nada, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, graciñas por atendernos hoxe. Unha aperta.
De nada, moitas gracias a vos e unha aperta para todos.
Bueno, pues no te vayas muy lejos, que continúa el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Correas.